Her begynder Mellem linjerne af Johannes Reiber. Oversat af Lea Carlsen Eising. Udgivet af Herr Ferdinand. Indlæst af Thea Kasberg for JP Politikens forlag i 2021. Dedikation til Anna og Pernilla. Prolog. Tårerne, der triller ned af Emilys kinder, har intet at gøre med kisten foran alteret. Den eneste relation, hun har til Otto Schanz, er det store portræt af ham, hun ser hver dag, når hun går gennem de tunge dobbeltdøre til forlagshuset ved Mosebakke Torv. Men lige der, hvor hans kiste står nu, stod hun selv for lidt over 5 år siden. Hendes mørke hår var stadig langt, og sat op i en så avanceret frisyre, at hun og Petter måtte kæmpe i 20 minutter for at få alle hårnålene ud, da de var tjekket ind i bryllupssuiten sidst på natten. På et af de mange billeder, som ligger i bunden af en flyttekasse, kan man se hendes ene hånd hvile på den runde mave, mens hun rækker den anden frem mod Petter for at lade ham give hende den træstensring på, som han havde arvet efter sin mormor. De tre sten kunne, ifølge præsten, ses som symbol på hende, Petter, og det lille barn, der voksede i hendes mave. Barnet var Theo, som for kun et par dage siden pustede de 5 lys i sin fødselsdagskage ud, lykkeligt uvidende om, at hans forældre snart ikke skulle bo sammen længere. Det er lige før, at hun skammer sig over, at hun sidder og græder over sin skilsmisse, mens tonerne af Griegs Vårn strømmer fra Høggerligt Kirkes Aarl. Dog tvivler hun ikke på, at Clara, som snøfter til venstre for hende, er oprigtigt berørt. Hun er det mest tyndhudede menneske, Emily nogensinde har mødt. Græder, når hendes kat Marian bliver syg. Græder, når hun læser en smuk sætning i en af de kærlighedsromaner, hun arbejder med. Græder, når modtageren af Augustprisen holder sin takketale. Daniel, der sidder til højre for Emily, holder ryggen rank. Hun tvivler på, at han overhovedet har grædt i hele sit liv. Hans blik vandrer hele tiden rundt mellem de mange kvinder på bænkene foran dem. Hun får lyst til at hviske til ham, at Otto Schanzes begravelseskaffe absolut ikke er en oplagt mulighed for at flytte. Samtidig er hun ikke sikker på, at Otto selv ville have haft noget imod, at Daniel sonderer terrænet blandt de mange gæster. Han havde selv været ret festlig, hvis man skulle tro det, hun havde hørt fra ældre forfattere og kolleger. Selvom hun kun har været i branchen i 4 år, genkender hun de fleste på kirkebænkene. Direktører, forlæggere, forlagschefer og redaktører fra alle de store forlag er her. Et hav af kendte forfattere. Desuden er branchen lille, og Emily har altid været god til at huske både navne og ansigter. Det er både en fantastisk evne og en forbandelse. I denne sammenhæng mest det sidste, fordi det får hendes blik til at flyve rundt, præcis som Daniels. Hun stikker hånden ind i jakkeærmet og kniber sammen om det første hårstrå, hun mærker. Trækker med fingrene til det løsner sig, før hun fortsætter til det næste. Den korte, stikkende smerte får hende til at fokusere blikket lige frem for sig på præsten, der nu nikker til Beatrice og Jack Schanz, der sidder alene på forreste bænk. Da Bea rejser sig, slår det Emily, at det er første gang, hun ser forlagets litterære direktør klædt i sort. Hendes 20 år yngre halvbror, Jack, går efter hende hen til kisten, og de stiller sig på hver side af den med bøjede hoveder for at sige farvel til deres far, som var meget tæt på at opleve sin 100 års fødselsdag. Kisten er dækket af enorme blomsterdekorationer, og Emily tager sig selv i at spekulere over, hvor de egentlig bliver af efter begravelsen. Med den bidende februarkulde, der har lagt sig over Stockholm, vil blomsterne nok ikke overleve en time udendørs. Jack fører sin ene hånd op til læberne og lægger den derefter på kisten, mens hans krop ryster af gråd. Bea står med hænderne foldet på ryggen, betydeligt mere fattet. Da præsten lægger en hånd på Jacks skulder for at vise, at det er på